D'ailleurs, nos programmes se poursuivent sur VO Afrique et VO Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko elamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso linene lya sango na lokuta la Lingala na lolakala America VOA Lingala Wuto Studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Na Congo Central bayi mumbongo bazali kolila ndenge baninga babango ba bikolo bya bapaya ba komi koteka biloko na mipiku kosala misala ya mike mike lokola bango basengi na bakonzi kotia mibeko mia ekolo na mosala.
Mais dommage, tu as vu que bana mboka, tu as vu sur côté kate. Moi na mboka a zoko sala mai eau potable. Yesu souf a yeko sala eau potable. Est-ce que vraiment l'État a zoko autorisé misala ningwan?
Na pointe noire à Baloni, bazali kolela ponan kokoso bazali kozwa kouta na bobuti bwantalo ya mino mia kokolisa milona.
Vous allez vraiment pas difficulté. Bon, vu tant que biloko ko bima, tant que côté sango, vraiment rendement et ali par rapport à ba dépenses, par rapport à ndenge to côté vraiment nous allons en difficulté.
Motoba katina bayi mabongisi force du progrès ya UDPS ba katila maki lubiloleki et tumbu yaliwa pona eyuma basala ki nanda ko mokonzi akala Joseph Kabila penzinga nzinga kasi bayi force du progrès ba susu ba zokisa ki batona palais du peuple nanda ko bokilibe kuna Kinshasa na bitumba basala ki kuna mikolo mibale mileki na linaka na biso na buzindo alelo to kolobela force du progrès pona yango to koyamba bongo moko na bayi ngomba tuma bungisi mayi makala moko na bayi UDPS fils mukoko makambo mayi maso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambu tuku pesa bino sango elengela mi na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote Edi Sango.
Kamala Harris azali kukanisa te kupekisa manduki mayi masengeli kutindama na Israel.
Lobi loleki nde moko ya bato basala kana kandidat demokrate na bokonzi ya ikolo Amerika alobaki yango. Engebene na Phil Gordon mopesi toli ya Kamala Harris na mambi ma bokingi ya ikolo vice-president azalaki polele akozala ntango inso kulandela nantina ikolo natina ete ekolo Israel ezala na makoki ya komibatela mpe kobundana Iran mpe na mangomba mabato mabe to bateroriste bayeba pesami maboko na ekolo Iran.
Na ekolo Kongo Demokratika, Corneille Nanga mokonzi ya kala ya seni misala mia maponami uyu akoma mukambi ya batomboki AFC Alliance du Fleuve Congo na batoba susu tukumi bali na mitano bakatela maki etumbu ya liwa lubiluleki na bosambisami pona bitumba na monile ya ekolo eye.
Bosambisami ya basudato justice militaire na Kinshasa epesaki lobiloleki etumbu ya liwa na bato ntuku mibale na motoba na kati na bango bato bayeba kima na motango ntuku mibale na yoko mpona bobomi ya bitumba bopesi maboko na lingomba ya batomboki to koteka ekolo to trahison kur epesaki mitindo ete biloko ya mokimi ya liboso Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala mia maponami seni mi boto la mampe mi pesa ma na ekolo Kongo Demokratiki asakola ki na sanza ya zomi na mibale eliki uto ekolo Kenya kosala lingomba ya politiki mpe ya basoda Alliance Fleuve Congo e ezali kosangisa M23.
Lapolo ya banganga mayele po etali misala mia Luanda ezali izalami wuta lelo okino mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ekoya lokola na mambi matali kosilisa bokasi ya ba FDLR.
Bokutani ya banganga ya mayele ya ekolo Kongo Demokratiki na ya ekolo Rwanda bisila kilobi loleki na Rwanda na Angola botindami bazalaki na ingumba mokondi ya ekolo Angola na ntina ya kusulula mambi matali bokingi mpe kibia na mondele ya ekolo Kongo Demokratiki. Bokutani biango bilandisami na misala ya mibale ya bokutani ya baministre esalemaki mokolo mwantuku misato ya sanza ya sambo ya mubu eye na Luanda esika wapi mokano ya bokitisi bitumba bizwamaki pe bisengelaki kubanda wuto mokolo mwa eyenga eleki. Likambolie elobamaki na maloba ya ministre d'etat ya mambi matali mambi mabapaya Therese Kayikwamba Wagner oboso ya batomolo ya misala mia bondeko mpe bamonisi bilongi ya masanga ya molongo mie misala ka misala na RDC. Engebene na ye lapolo ekomonisama na bokutani ya baministre ya mbala ezaliko ya to mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mobu eye.
Na kwilu bato basato bakufi pe biloko ebele bibebisami sima na bozindisami ya mai ya Kasai.
Bwato ya baleniere bwato to baleniere yoko e baluka kilobi loleki na mai ya Kasai na site ya Mangai na teritwari ya Idiofa na ituka ya kwilu. Bato basato bakufaki na bozindisami ntango basusu mpo motango moyebani na inote ba bikisamaki mpe bazali malamu. Likama lisalemaki na libongu ya site ya Mangai ntango bwato ezalaki kubongama mpo ekamata nzela ya Kinshasa. Engebene na motomolo ya societe civile ya isika botondisami mpe kilo batiaki na bwato nde bisalaki mbebalina.
Na otuele pene na mabota motango koto yoko bazali komitungisa po na likama lia bozindisami na jugu.
Motango yango e monisamaki mpo sololeki na motomolo ya misala ya ntombwana ya mboka ya teritwari ya Dungu ezwami na koleka ba kilometre kamami bale ya mboka Iziro chef lieu ya ituka ya Owele na ngambo ya likolo ya nord-est ya RDC. Ezalaki sima ya bozindisami biyebi utaki na bamvula makasi biyebi betaki na site ya Dungu poso loleki. Motango ya bambeba ya mwantango ezali kutungisa kartie bamokandi moko ya basato biyebi salaka chef lieu ya territoire. Bavandi bazali sika kolala epa bandeko mpo misusu babungisi bandako babango mpe ndako babango bizalisika ya kuzindisama.
Na Kinshasa bato motoba ba lisanga ya Force du Progrès ya lingomba ya politique UDPS ba pesamaki etumbu ya liwa.
E sambise loto tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe vandaki lobilo leki na bo sambisi bato motoba ya lingomba Force du Progrès lingomba ezali pene ya lingomba politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na motango ya ntuku motoba ba pesamaki etumbu mpo na bosangisami na bato mabe mpe na makanisi ya koboma. Bato zomi ya lingomba eye bakatela maki etumbu ya boloko eye ekobanda na mibu mibale ya kino mibu zomi. Kasi tribunalo ya grande instance ya Kinshasa Gombe ebikisaki bato basusu motango tukumineyi na mwambe na kati na bango bana bake to ba mineur.
Totikali kaka na Kinshasa epai bato basusu baye balobami ete bazali kaka ya mabongisi ma Force du Progrès ba lakisamaki sima na mobulu basalaki na Palais du Peuple ndako abokeli mibeko na tango bazalaki kukamba bato batali kotika nkombo mpo na mabongisi.
komisaria ya pulusu ya ituka emonisaki lobi loleki bato koleka motango nkama mibale ya bato bafundami kosala bambeba na kati ya bamilitant ya UDPS na palais du peuple to ndako ya bakili mibeko bitumba biango bisalemaki mokolo mwa mibale moleki na kati na bangambo babale ya lingumba politiki ezali na bokonzi na ngonga ya na ngonga ya kosukisa misala ya bozwi ba candidature mpo na maponami ya ba membre ya bureau définitif ya suku ya likolo ya ba ya ndako ya bakili mibeko yambo ya maponami commissaire ya pulusu ya ituka Kinshasa Blaise Kilimbalimba apekisaki na moto nyonso oyo azali na likambo ya kosala te na ndako ya bakili mibeko akende kuna.
Matin de Migi, Antoine Roger Boulamba. Vous allez Kolanda Sango Yamou Kilialilo Uto, Washington, DC. Na ekolo Congo démocratique na etuka ya Congo central bayi mumbongo bazali kolela ndenge baninga babango ba bikolo bya bapaya ba komi kote kabiloko na mipiku pe kosala misala mike mike lokola bango basengi ete ba konzi ya ekolo batia na musala mibeko mizali pone yango Spef Mpanzo
ba entrepreneur ya etuka ya Congo Central ba lobby concurrence déloyale au ezali entre bango na ba entrepreneur expatrié ezali ko sala ete bango ba yebana te kabiloko na bango te ba entrepreneur ba mboka mususu ba oyo ba ya ko sala misala ba na kati ya mboka Congo bango pe ba ya kaka na misala oyo ba na mboka ba sala ka yango ezali ko sala ete bango ba yebana ko te ka lesusu te biloko na bango ba sengi na mbula matari ayebana ko landela mibeko oyo ya chapo na likambo yango pe ayebana ko yebisa bango ba chika ko sala biloko oyo bana mboka bazali kosala kasi baluka oyo ezangi na kati ya mboka Congo tolanda ba entrepreneur oyo ba mipesa pona kobongo la biloko oyo bango ba lonaka na ituka ya Congo
biso ba entrepreneur tozoko regreteni pona nini gouvernement na biso andimi kozo ba expatrié po baya ko investir na mboka na biso mais dommage tozoko mona ke bana mboka tozoko kasusu kote kate mwana mboka azoko sala mai eau potable yesu souf aye ko sala eau potable est-ce que vraiment l'état azoko autoriser misala nengo vraiment biso ezoko aksifiye biso donc l'état ko kozwa mesure par rapport ya ba expatrié baye la biso misala ya solo solo biloko bazoko teka donc ça ne reflète pas l'image ya ba emploi oyo bazoko même la biso quelque expatrié ayé po atek la biso ba produit de beauté valeur ajoutée nini oyo azoko même la peuple congolais donc tozoko mona ke eza penza kitoko te gouvernement tozoko senga ameka probeka sauté par rapport ya ba expatrié apesa bango ligne de conduite ya biloko oyo bakoka ki kosala étant expatrié puisque misala o mona mboka azoko sala yango pe expatrié azoko sala donc ça ne vaut pas la peine bayeko boto la marché ya bana mboka voilà en bref vraiment tous en mawana
non azoko sala maite ya mupayaye afongoli ba compagnie azoko teka en gros abandi ko sala ba importation asali yemoko fabrication ateki na gros ateki na détail puis l'état vendi kimia ba sala mibe ko kasi ba tosa koko so ibanende kuna e bongo to choko kundola isusu mai matali misala l'état azako pesa makokite pote bato bako akosala lenge bapaya bazako sala kasi bango bazako na ba strategie marketing ya makasi bazako na misolo na bango moko tangu tozo komona oyo bazako sala ezo sala pasi malheureusement donc ezali normal et concurrence on a tous un problème nango ko bandana na kozanga botosi ya mibeko oyo l'état a limité nanu misala oyo bana mboka bako sala pe bapaya l'état fongola be misu pona kotosa mibeko ye moko apatia na nesika tabi mibeko ezali ke mupaya ko sala oyo akosala oyo akosala oyo
na ngambo ya Anadec monsieur Masidi Landu Kofi oyo azali representant provincial ya agence nationale ya promotion ya entrepreneuriat ya Congo Central alobi boye pona tina ya concurrence oyo
rappelons que l'histoire ne date pas d'aujourd'hui par rapport ya oyo bengami ba doléance ya ba entrepreneur face à la concurrence étrangère alors soki to oyo ba responsabilité partagée tozana eloko ba bengi mobeko oyo ezali ko régir soit ezoko réglementer secteur wana entre biso singil tout ça la analyse. C'est une concurrence. Si c'est vrai, une concurrence. Les alliés loyales ou déloyales. Mais n'angambo na biso ba congolais. Ce qui toke na ba secteur d'activité où les alliés un peu diversifié. Et singil petoye ba ke tant tozo produire et singil to produire ka na ba norme. Et loko o ba bengi norme et zo pe sa avantage na yo entrepreneur pour que produit na yo e kende au plus vite que possible. Et tant zo respecter d'abord kaka norme on a tolo de la norme wana. Ce qui un entrepreneur zo produit na une norme. Asa d'abord na avantage o ba bengi accès au marché. Le entrepreneur aza na maîtrise ya ba mi bek ou soit na ya norme o ye et singil a appliqué na yo loko ba bengi plan d'affaires et ko contrôler qualité ya biloko na yo. Deuxième avantage. Entrepreneur tant yo ozo travailler na ba norme, vous avez les gains en efficacité. On a pas le mina biso les entrepreneurs pour yo sa la musala di sale la. Troisième avantage ya ba norme wana ndeto lobi image professionnelle et sérieuse. Tant yo ozo respecter ba norme na yo, ozo na gain en efficacité, ozo na accès na marché, o pe si pe image ya malam na misala na o yo zo sale. O ko koma référence ya ba tunyos et sengeli ba travailler, ba respecter ba norme de production chacun selon les secteurs d'activité qui le concerne. Ayeba etenga na secteur d'activité
Ezali sango epesame libiso na Spef Mpanzu huto Matadi na Congo Central. Na Pointe Noire ba loni bazali kulela po na kokoso bazali kozwa ko uta na bubuti bwantalo ya mino ya bokolisi milona tolanda sango yango na Ferrand Edril Onyabukia.
Kokoso e yelilandisa mi na bubuti talo ya mino to engrais chimiques na lopoto oyo mikoboti saka milona na bilanga likomi solo sende osi ya makolo liya basali bilanga bia ituka Pointe Noire mikolo miliki liboke yoko izalaki kosumba manakalo ya kama sambo ya mosolo ya France CFA tout 700 France CFA mokomi kote ka manakalo ya mili moko bakisa kama mibale to 1200 France CFA mokakatano mwango mozali penza kobebisa elingi ya milona na mobutu zali pambate minoto engrais chimique ya bokolisi milona bikomi solo etumba ya bilombe ekomi penza pasi point na bangonzo katne minoto engrais chimique yango mozali kofulu sa mosala mwa bango elobi bango meyi bakomi penza na singa na kingo to na moko ya baloni
so mabelo yo ebongi to vana na biloka mindele na wangrain pona to sangsana mabele pour que mabele epesa bien mais le lot vana ba difficulté mingi kilo ya engrais ekomi cher ekomi na 1000 1100 bon le kola bilango yo na ko couvrir en tout il faut à peu près on a 6 kilos. Bon na 6 kilos on a par semaine yo ko il faut vendre à peu près na 5000 ou 10000 puis ce temps ça là en grain il y a pembe wana il faut on assimiler aussi na NPK au sali NPK au labourer après maintenant bilok ko sali na ni au sali urée donc vous allez vraiment ba difficulté bon vu tant que bilok ko bima tant au côté sango vraiment rendement et ali par rapport à la dépense par rapport à ndenge to côté vraiment nous allons en difficulté on impasse les aliments qui n'a pas produit puis ce biso base na biso les aliments mabélé il faut que ba produit en vende hein mabélé il faut vendre na puis ce biso to koko sala to tumbi moto et koko pesa mais là to koko sala encore il faut nécessairement to vendre na engrais hein. Il faut engraisser que engraisser réalité vraiment moyen que ça la bien réalité.
Pour Nabaloni, Bobotisami boita le yango ezali likama po na libateli ya bilei na ekolo Congo.
En augmentation ba engrais comme vraiment il y a même ba engrais mosusu yate tel que super sulfate il sauté sur le terrain. Donc carrément les produits ne donnent pas l'éclat. Mais ba kozi pasonga biso. Hein? Ba transporteur basé par mesure d'accompagnement, mais biso, donc on est négligé, alors que biso, tu as plus que bamosusu. Basé biso, à ta même moi mesure d'accompagnement surtout na bas engrais.
Cela bako bikila ka na mabele basali bilanga ya ngoma to Pointe Noire basingi le sungi na bakonzi na tina kufulu sa mbuma bilanga na bango pe ya biloni Ferrand Onobu Pointe Noire VOA.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela likambo l'Italie denge baike ya eteni tope branche tope tebenzandinga kolobe yango malamu te etapi moko ya UDPS babengaka force du progrès baike na yango ba kateli bango etumbu boko bazu etumbu kutu etumbu ya liwa pona ayon basalaki mikolo miye zinga zinga nandako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe bisika misusu po mikolo ata misatu mileki ba kotaki ata nandako bokele mibeko ba bundaki kuna basalaki mwa ayoma pona kolobela yango to yambi moko na bayi UDPS Tshisekedi moko na baye a lobakazala ki pe moko na ba force de progrès fils Mukoko azali na Kinshasa mbote mwana mboka fils Mukoko
mbote ndeko mopanzi pango
yambo penza yebisa biso tupe balandi na biso na bokuse na balandi na biso yo fils Mukoko ozali nani.
Merci beaucoup na babanso bazola nanga ngai fils Mukoko naza elenge congolais d'origine de père et de mère o na sangazaka na kumba na age ya 15 ans et après exil ya Brazzaville na venema ya musée Laurent Désiré Kabila na ki kozonga et le père Etienne Tshisekedi notre père politique a élevé kinga na rang ya membre à présidence du parti elongona président actuel Etienne Félix Tshisekedi na bajama Kabundi na secrétaire général na biso ya lelo Auguste Kabuya donc na banda ko assumé ba bi secrétaire national chargé à mobilisation générale et déploiement des troupes. Donc, na moment où na za honoraire, na zo kambali ngomba ya armée des bâtisseurs qui s'existent et un mouvement associatif au sein de PES qui s'existent. Et je suis un ancien des forces du progrès.
Ah, le col Lobioza, ancien ya force du progrès. Lelo, bazou kaka force du progrès, bazou sangsango na UDPS, na bon, ba ou tu kokate la baike et tumbu, pour na mobulu basaraki, tant bat bayou kaka force du progrès, eza penza nini.
Force du progrès, eza a, li kanisiae moko kondo et tien Tshisekedi, que son âme repose en paix, yé azwaki li kanisiwana, suite na bolembu ou na nos français babengaka léthargie. Oye kota ki na kati ya parti na époque. Azwa ki di kanitiwana ya ko organize ba jen pour na ba action spontanée et pacifique. Parce qu'il y a eu beaucoup de cadres oye ba traïsaki, ba kataki ngambu ya Mobutu, ba yupe ba selile, suite na bozangi financement et koma ki affaibli. Et pesa yi ke a organiza ki ba jen motivé na ou ba bengi regroupement moko, ou ba bengi force du progrès n'époque wana, tu zalaki, na ba ou ba bengi ba président Raoul, na ba jeune Olenga, donc tu zalaki moi ebele, ou tu bandaki kousala ba action spontanée pour lui donner ou ba bengi correction à pouvoir à Mobutu.
Wana zo bana, ezaba mibunini po, tango zo ba Mobutu, 30 ans déjà, il est ki koutou moussika, na ba nini?
Bon, des années 90-95, donc déjà force du progrès à cette époque qui vendait déjà coexister dans des années 90 donc déjà voilà déjà les pères Azwaki initiative la ko sale la biso et le koana
quasi force du programme Wezanini ezali organe ya parti UDPS to lobalingo mbizana bokonzi lelo po so i totali na organigramme tant monsieur Bimakate Zanini force du programme
force du progrès ezana o babengi luc des jeunes ya UDPS un mouvement associatif comme lingomba l'armée des bâtisseurs qui s'est réduit, c'est ABT, comme tout d'autres mouvements associatifs, où ils ont la Ligue des jeunes. Donc, ils ont l'ingomba, donc un mouvement associatif au sein de l'UDPS. Tout comme les gens, la chambre est mort, qu'on a kati yanda kou ya UDPS.
Au lobby, ba pesa kibino, et tinda, ya ko sala ma kambo pou na ko corrige, et za penzani ko sala violence pour te ebi, UDPS, le bakezali, bitumba, ya violence, te non violence. Et za ki, moussa ni penza ba pesa kibino ko sala.
Na outi ko le bake, to za la ki wana pou faire des actions spontanées, pacifiques. C'est-à-dire, na makanisi ya non violence. Etienne Tshisekedi a été acquis dans la méthodologie à l'île de Bissau. Tout le monde a fait une action spontanée, coupée, sa réponse pacifique dans la rue, par sitting, par marche. Donc, c'est ça, il y a là une mission, les sphères délimitées à Pessaki Bissau. Et ça, mission, nous sommes soutenus, comme nous sommes là, 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 comme nous sommes
là, comme nous sommes là, comme nous sommes là,
na monoko na ngai lelo a olobi bonde osa ba correction yo mutolo batiango pona bato yo mobuta bandai kozwa kasi lelo na oezo salama hein ba koti na palais du peuple na ebite différence ezani ni ba osa la correction ba koti na ndaka kabila to pepembeni ya ndaka kabila ezapendengwa na te
d'abord nazo déplorer nazo regretter même si ba regret na nga ona sina manifester yango officiellement ezo sala neti ke nazwa ba menace par quelques bateaux bazo comprendre était que makambo bango bazo salir parti na bobandana na mambu oyo ya madame Olive Lembe Kabila na résidence ya président honoraire Kabila makambo wana ti ekomi bongo ezalaki un sujet congolais nde akinda ko benga bao babengi ba jeune la force du progrès o baza dirigé po bazala ka susu unité ba koma un peu démembré bao baza dirigé par le jeune combattant tribal au bazala ba kota bangalie makuna et puis si ki akinda ko benga bao po ba ko sale la intervention na o babengi conflit parcellaire est-ce que force du progrès au moment où force du progrès eza la police té wana eza na première infraction pe ni susu apeta ki bango $5,000 kole kana veni wana eza interdite même si le président honoraire a vanda kawana parce que za o babengi domaine réservé na été mais l'air bango bayaki il s'est fait que makambu wana ebimi comme menace na résidence ya o babengi madame Olive Lembe que j'ai beaucoup de respect mais na komona ndenge salemelaki bakambi mibeko bamonaki qu'il fallait ba interpeller bango vous savez moi je suis un homme politique malgré que je suis jeune, ma kambouya kotake ba résidence ya ba ex-président et occasionna guerre na niveau ya Brazzaville. Lissouba a déployé ka belema na résidence ya président Sassou na Mpila. C'était là le début de la guerre ya 5 juin. Nous ne sommes pas là pour toi kousalo ba bengi guerre urbaine awa makila etanga. Nous ne sommes pas venus pour faire couler le sang. Wana parenthèse. Les autres forces du progrès, malgré ma mission sous la discipline, mais bande ou ya bantibal, ba mokato, bango, ba zui force du progrès, et comme aki ou ba bengi, une machine ya kubanda, kokende, ko tcha pression na violence, et pas même ba autorité de taba pesa bangombongo, ba zwa ki yango, ba sali ba kasho, ba sali, donc ça s'est transformé na ou ba bengi milice. Après ou ba bengi beaucoup d'appels, ya kozonga nan zé, là il y a secrétaire général Augustin Kabuya bango baboyaki bakoma iti na point ya kobeta kaba tu kobeta même ba peuple oyo ba vota ki fati parce que ezaka kaba toi des personnes ba vota ki le président Félix kobeta même bango il y a des images qui là qui aux populations ba sepela ki na descente ya la police na siège na bango oyo ba bande ko vanda bon a moment on dinge tuza koloba wana ezaka ya ba force du progrès.
Bongo nini lekaki na palais du peuple mikolomi bale miliki.
Moko ni susu yao ya uta na ba force du progrès le jeune homme Jeko amemaki o ba bengi na Kinshasa ba koma ba benga ngo ki kalungu donc amemaki plus de 1000 personnes mukolo ya depo ya ba candidature yao ba bengi ya bureau définitif ya Sénat avec objectif que bakukaku humilier ko assassiner le secrétaire général Augustin Kabuya et lokola bango bazolinga Augustin Kabuya te na sens que bazana ba bengi ba litige ya bato bango ba premier tati ki bakuzala nomé bakukuma ba mandataire et pensi que lokola démarche na bango de ces simba pour créer incident na zone inviolable ya palais du peuple cassé peut tomber na mutu ya Augustin Kabuya. C'est pour cela je profite de cette occasion pour demander à la justice congolaise surtout la ministre d'état chargée de la justice et garde des sceaux dossier wana ekoki koleka inaperçue zone wana ya palais du peuple eza ba bengi siège à l'institution le jeune homme je dois être interpellé pe bayo kae parce qu'il a des images où ils ont circulé qui yenda za hôtel ya ba makambo et salamaki na niveau ya palais du peuple
tolo banin olobi batumi balé otangi batumi bazo diriger ngambo moko ya ba force du progrès ngambo mosu eza diriger na banini tokolo banini udp eza sous na contrôle te ya ba force du progrès
non les problèmes il y a les forces du progrès ce sont démembrés pourquoi ce sont démembrés ba te belé ba se détacha ki na ba bengi le bureau central ya force du progrès suite na ndenge monsieur Jekolé azala ki président ya force du progrès azwa ki ba on est fond d'enrichissement, c'est-à-dire il allait demander bambongo et pas à batou à vivre aisé bango batikala ki boba misusu ba se détacha ki.
Voilà.
Il y a des forces du progrès.
Mais c'est quoi ça, Ezalaki fils Mukoko moko na Baikala ya mabungisi force du progrès pe ya Lingomba UDPS. Yangonde sukisi sango ya mukia ilo matundu mingi na Sidwak Franklin na George Samuel na Antoine Roger Bulamba wapisa kisu mabuku na sango eye toko bakolanda lo laka la Amerika ata na site internet na biso ngakumbonanga edi isango boboto pekimia ungambo na bino.